Eta maiatzaren bat abai, langileriaren nazioarteko eguna hortxe dugu ate ioka, hainbeste dei, hainbeste deialdi egina dira, jakine, Euskal Herrian ere, hainbeste sindikatuetatik eta egindako deialdiak ere hortugu, eta gure eskualdeari begire, harako deialdi berezia eginduena, LAB sindikatua izan da, eta halako leluare, erabili du hortarako, bueno, hemen bezala, seguraski Euskal Herri osoan ere, aldaketa garaia da, aldaketa da aukera, zaintza, lana, bizitza, herria. Eta hemen eginen diren ekimen horietaz mintzateko eskualdeko arduraduna, Jonan Goñi hemen txebiliko dugu. Egunon, Jonan?
Bai, egunon.
Hola, xe, erran bezala, aldaketa da aukera, ez da egite aukera, beharrare baote den, eta aurtengoa bereziare badugu inondik ere, ez, pasaden urte luze untan, bueno, gainden maiatzaren batare nola goratzen duzun galdetiko batzut, hain zuzene pandemiak iotako garai horren barnean egin baitzen, ura.
Bai, bai, ala da, pasaden urtean, bueno, urte arraro samarra izan zen, pandemiaren eraginez, eta bueno, hartu diogu aurten berriro ere kaleko pulsuari eta hori berreskuratu beharra dugu, ezta? Bueno, pues pandemiarekin ikusi dugu, ba nola aldez aurretikan ja duela urte asko martxan jarri dituzten hainbat neurri, ba bueno, langile eta herritarren kontrako neurriak pues pandemiarekin ba bizkortu nahi dutela eta agerian uzten ari da azken datetan, azken asteetan, eta ba bueno, kalea berreskuratzeko beharra dugu eta borroka ezberdina ospotzeko ba maiatzaren lehena daukagu aukera paregabea horretarako.
Bueno, horran duzu, nola baitere pandemiarekin batean oraindik gehiago areagotu dire, aitzinetik eta heldu ziren eta hainbat joera betire txar erran daiteke, eta gaurten egunean ze argazki hola inen zenuke, hola dugun lan munduaren panoramari begire.
Bueno, pues panorama ez da oso polita esango genukena. Ikusten ari gara azken asteetan ari direla kaleratzeak biderkatzen, ikusi besterik ez dugu, esate baterako, ba azken pasaden astebetean bankak, iragarri zituen hainbat milaka langile kaleratzeko asmoak. Ikusten ari gara Euskal Herrian ere, enpresa industrial ezberdinetan, aeronautika bereziki, baino ez bakarri, baizik eta beste sektoretan ere, ba nola ematen ari diren kaleratze masiboak, espedienteak hor daudela. Ikusten ari gara nola ostalaritzaren egoera zein den, nola dagoen, zenba jende dago langabezia momentu honetan, eta bueno, pues inungo diru laguntze edo besik gabe. Ikusten ari gara baitare zaintza lan alorrean ere, ba nola ze baldintza prekariotan lan egiten ari dira, COVID-aren aurkako lehen lerroan borrokan egon eta gero, esate baterako momentu honetan ez daukat ez da konbenio horik ere, Nafarro mailan, eta hori salatu beharra dago. Bueno, ikusten ari gara, ba, bueno, nola sektore ezberdinetan pues, ematen ari diren prekarizazio prozesuak ere, ez? Eta gainera hori gutxi balitz ere, pues, ikusten ari gara horren aurrean antolatzen diren hainbat mobilizazio, pues, askotan zigor direla, no? Eta esate baterako pasaden astebetean ba sindikatuko sei kide atxilotu zituzten hain zuzen ere salatzen ari zirelako ba garbiketako konbenioan pues patronalak zeukan jarrera, blokeo jarrera eta jarrera ba bueno, ez negoziatzeko jarrera, ez. Orduan pues panorama hau da eta ikusten dugu ba bueno, jendeak ez bada antolatzen eta ez badio gorre egiten, pues saiatuko direla ba plan hoiek aurrera ematen, ez da.
Bueno, beraz, bada hor, non josta, eta beste sektore, ez da egite, hola, ditu beharra dugun edo ez, baina gazteriare, aski, egurak ezkarrian dagoela batez ere, prekaritatea jasaten ari den sektore nagusiare gaztena izan daitekelakoz.
Bai, izan daiteke, zalantzari gabe, emakumeekin batera eta etorkinekin batera, ez da. Bai, gazten egoera ez da bat ere samurra, lana topatzeko arazo pilo bat dituzte, eta gainera aurkitzen duten lan eskasa, pues oso prekario izaten dela, ez. Normalean ez dirala lan kontratu finkoak, baizik eta behin-behinekoak, eta gainera nahiko prekaretate handiarekin, ez. Eta eskualde honetan, pues gazteek bizi proiektu bat garatzeko ere, pues arazo askokin topatzen gara, eta askotan, pues bueno, kanpora atera behar lan bat bilatzeko, ez da. Orduan, bai, dei berezia egiten digu gazteiz, azken finean, bai, eraien etorkizuna dalako, eta behar dugu irauli egoera ez betikotzeko prekaretatea eta gure gaztek ere proiektu duin bat garatu desaten.
Emakumena eta etorkinenare aipatu duzu jonan.
Bai, etorkinen egoera, pues ikusten ari gara, adibidez, guk aurreko astean ere bai eman genuen agerraldian, nolabait iragartzeko mobilizazio hauek komentatu genuen etorkinen egoera oso latza zala, ez? Eta hemen bertan gainera, ikusi izan dugu Bidasoako mugan, nola, jasartuak diren, nola kriminalizatuak diren eta askotan, beraiek beraien jaioterria usten dute, bere, lana bilatu eta beste egoera hobe baten bila, eta azkenean, ikusten ari gara nola tratatzen dituzten, ez da. Eta emakumeen egoera, berdin, emakumeen egoera, askotan ez da kasualidadea, sektore feminizatu horietan, leheno aipatu dugu garbiketako kasua, zaintza lanak ere aipatu dugu, nun emakume gehien lan egiten duten, pues askotan dira sektore prekarionak, balitza bajuekin, eta soldata haulekin edo soldata bajuekin, ez da? Eta ez da kasualitateare, Orduan, honekin, bukatu beharra dugu, eta emakumeen baldintzak ere, duindu behar ditugu, ez?
Eta, azken urte luze untan, beharra da, hortxe, bertze, lan hildo batez, agertu zaigu, batez ere, bai, geriatrikoan, edo zarrekin eta lan egiten duten etxeak batez hor, aipagai izan ditugu, bai bizi duten eta egurari buruz, eguraneko zaborrien eta direnek jasaten ari direlako zere, ez, orai bizitzen ari garen eta unen ondorioak era franko latzean, baina bai mandezagun zaharretxetan eta lanean ari direnen egurare franko kezkagarria delakoz, egura latzean, baina aldiberian baldintza txarretan eta lanean ari direlakoz, eta arrate baterako Lizondoko egoitzako langilek ere mobilizazioak deitu dituzte, eta atzo asteartean berian, elkarteratze bat egin zuten, eta bihar ortzegunerako ere bertze bat iragarri dute, iduriz martxa hoi dinamika hoi ere astero, sartzeko asmarekin.
Bai, hala da. Ikusi izan dugu pandemiarekin bazen olako garrantzitsua den ze garrantzia duen zaintza lanak eta pandemiaren garaian erraten zuten, ez? Zerbitzu horiek esentzialak zirela, baina esentzialak badira horretarako lan baldintza duinak ere jarri bar dira, ezta? Eta askotan aurkitzen garena da, sektore horretan, esate baterako Nafarro osoan ez dago konbeniorik ere zaintza lanetan eta residentzietan lan egiten duten langileentzako, beraz, lantokiz, behitzarmen propioak negoziatu behar dituzten alduten lekuetan, eta aipatu duzunez, Lizondoko kasuan, 2018-tik dute bere hitzarmena berritu gabe, behaien baldintzak hobetu gabe, eta hori dela eta, Lizondoko langileek erabaki dute badala garaia hori horrekin bukatzeko, behar dituztela baldintza hobeak, gauratu behar dugu pandemian esaten zitzaiela esentziala zirela, hori dela eta ordu asko sartu behar izan dituzte, jarri dute beraien osasuna jokuan, baita ere sinertartekoena ere, eta noski, lan baldintza duinak behar dituzte langileoiek, baina baita ere langileoien baldintza duinak behar dituzte zerbitzu duin bat eman behar delako. Lan baldintza duini gabe ezin da zerbitzu bat egoiliarrentzako duin bat eskaini, ez da? Eta hortan ari dira. Eta horregatik, langileek erabaki dute badala garaia, hemen esaten zitzaien egoera ekonomikoa txarra zela eta ezin zutela, baina beraien enpresa, Idea Innovación enpresak, atxo bertan, Zizurren, inauguratuzun erresentzia berri bat. Alegia, horretarako badago dirua, baina langilei emateko ez. Eta nik uste duzer ikusia ondia daukalare, kolektibo horren gehiengoa emakumezkoa direla. Eta pentsatzen dute, emakumezkoa direnez, beraien eskubideak aldarrikatzeko, ez dutela izango gaitasunik edo. Eta erakusten ari dira, jada aspaldi, pres daudela, aurre egiteko egora horri, eta ez dela onargarria momentu honetan zaintza lan hoietan eskubide prekario hoiekin aurrera egitea kalitatezko lan bat. Eta horretan daude eta datozen asteetan mobilizazioak areagotuko dituzte enpresas baldin bada eseritzen negoziatzeko hitzarmen berri bat.
Bueno, gainera, maiatzaren batari begire antolatutako ekitaldien artean, ez lehen bizikoa, baina bai, hain zuzen ere, 29 bihar hortzegunean, berako kulturetxean, halako saio bat egiteko hauze, zaintza lanak aitortu eta duindu lan hitzarmena orain, preziski orain, hemen izpide izan dugun gaia ekarriko duzue, Antxe, mai inguru hortarat ez da?
Bai, ala da, ikusten genuen momentu honetan, pandemia dela eta, erdigunean kokatu dela zaintza lanak nola eramaten ari direla, dagola jokua, rezientziak nola kudeatzen diren, eta nolako sistema, auzitan dagola, ez, daukaten sistema horrekin bukatu beharra dagola, eta ikusten genuen, genula aukera paregabe bat, langilek, beraien egoera hitz egiteko, aldutzeko, zentroan, erdigunean jartzea beraiek egiten duten lana, gaur gaurkoz tamales ez zaielako aitortzen, ez? Behar bezala lan hoiek. Horretarako aipatu duzun bezala, bihar antolatu dugu seietan berako kulturetxean, bera Lesaka eta Lizondoko saregoitzetako langileekin halako mainguru bat, eta bertan ere parte hartuko du Gaztelu Garralda Labeko kideak, bera da sektore horretako Nafarroko arduraduna, eta hain zuzen ere hitz egingo du sindikatuak duela aste batzutatik honea martxan jartzen diren hainbat iniziatiba lortu alizateko Nafarro mailan zaregoitzetako lehenengo hitzarmena.
Bueno, ira, deialdia hortako gine, alare, maiatzaren lehenaren arrimuan, bertze bi saiore egitekoak dire, eta bertze hauek gaur berian, Donazte ben eginen dena, eta oite amarrian, datorren ostilerian esakan eginen dena, hauek biek, hain zuzen ere, Ernai Gazte erakundarekin batian Labek antolatuta, erran dezagun.
Bai, ala da. Gaur bertan, seiterditan, Donostiako herrikostatuan, huertaz de Peraltako nekazaritzako langileen borrokari buruzko jokoke dokumentalaren proiezio bat emango dugu, Erneirekin batera, eta hortziralean, seizpitan, Lesakako Arranon, Gazten prekaritateen inguruan bitxatuko da, eta hortan partartuko dute, bai Lab eta bai Erneko kidek, eta, beraien egoeraz, leheno aipatu degunez, oso latza dalako, hortaz hitz egingo dute espreski hortziraleko hitzaldia.
Bueno, deialde interesgarriek inondik ere hor daudenak, eta alare, eguna berez larun batean dugu, maiatzaren bata, langileen nazioarteko eguna, lero hori erran bezala aldaketa da aukera. Leroarekin, kasuntan Elizondon, eginen da alakoa gerraldi edo manifestazioa, eta hortarat ere, biek ala biek okerrez banaiz deitu duzue.
Bai, ala da. Aurten Elizondon izango dugu manifestazioa, 12:00 plazatik, eta Elizondon beste beste aukeratu dugu, momentu honetan Baztango Baiaran pues hainbat borroka ematen ari direlako, ez? Eta iruditzen zaigun guk ere bai borroka hoietan lagundu behar genula, lehen aipatu dugu nola Lizundoko zaintzako langileek errezintzako langileak ari dira mobilizatzen, ba beraien hitzarmena berritzeko eta euren baldintzak hobetzeko, eta baita ere daukagu eta gaurneko nuke aipatzea Arostegiko borroka, ez? Nola ari dira, ba bueno, borroka herritarrak ba plan legez kanpoko plan ura, ez? Ba geldiarazteko, ezta? Eta iruditzen zaigu, ba bueno, momentu honetan Elizondo bagenula aukera polit bat borroka hoe guztiak ba bueno, ba auspotzeko eta indartzeko, ez? Eta nola ez izatea aukera bat, bozgorailu bat, bestelako borroka batzuk ere bai, ba martxan jartzeko eta indartzeko.
Bueno, ez dakit, Jonan, hor planteatu ote duzuen edo, behar da, deialdiek behar da, oraindik eta oihartzun gehiago izateko, edo eragile gehiago sartzea, edo behar da, beste sindikatuekin eta astu emanetan jartzea, behar da, deialdi bateratuago bat egiteko, edo ez da alako plantamenturik izan.
Bai, bueno, momentu honetan guk sindikatuak, sindikatu bezala, ba, bueno, dauzkagu Euskal Herri mailan, eskualde guztietan, mobilizazioak, ezta? Eta aipatu nahiko nuke Bazan Bidasoan bakarrik labek antolatutako manifestazio bat dagoela, eta hori dela eta pues bueno, Bazan Bidasoan bizi diren edozein herritar ikusita izango dela mobilizazio zabala eta unitza eta borroka ezberdinak batuko dituena, pues bueno, egiten diogu deialdi berezi bat parte hartzeko hortan, ez?
Larun batekoa, eguerdian, amabietan, hola, konta izu pitetze ze asmoa den, nondik hasi eta nola izanen den herrien barna, ez da, Lizondon barna.
Hori da, plazatik anatera, eta, bueno, residentziatik anoski, papasako dugu, goraipatzeko, egiten ari diren, eta eskertzeko ere, langiloiek egiten ari diren alegi guztiak, ba, gure aitatxi eta matxi ongi zaintzeko, eta gero, ba, bueno, herriko karrikatatik an, eta bukatuko dugu plazan berriro ere, eta, bueno, horre abestuko dugu, aldarrikatuko ditugu borrokak, azken finan, bada borroka egun bat, aldarrikapenerako egun bat, eta nola ez, bada festa egun bat, ba bueno, nolabait langileria eta herritarrak dugun eguna, ba bueno, gure klasea aldarrikatzeko eta gure nortasuna ba bueno, ba adierazteko, arro gaudela argi eta garbi errateko.
Ba hortago, deialdi horrekin utziko dugu, ezpada bertzeik errateko Jonan, eta beti esker mire gure artean egotiagatik.
Bai, mila esker hori zuei.